Centrālajai vēlēšana komisijai vēlētāji zvanījuši un ziņojuši par pārkāpumiem, tomēr iesniegumi nav saņemti. Ziņots, ka kāda vēlētāja no vēlēšana komisijas pieprasījusi latu par to, ka nav saņēmusi paziņojumu par piedalīšanos balsošanā, tomēr iecirknī ieradusies. Rīgā bijušas sūdzības, ka partiju sarakstu komplekti nav pilnīgi, cilvēki sūdzējušies par lineāliem, bet ir bijuši arī gadījumi, kas var kalpot par iemeslu, lai vēlēšanu rezultātus apstrīdētu, turpina Centrālās vēlēšana komisijas vadītājs Arnis Cimdars.
Zināmā mērā arī tas rada risku, ka iegadienā tāda situācija, ka rezultāts starp dažādiem sarakstiem ir ļoti tuvu, tad katra balss, kad nosaka šo te gala rezultātu, var būt par pamatu, lai rezultātus apstrīdētu.
Situācija, kad vēlētāja priekšā jau sagaidījusi aizpildīt parakstu elīte, bijusi saldū. Saldus vēlēšanu komisijas vadītājs Egils Čūzis skaidro, ka situācija atrisināta un šīm pārpratumām nevajadzētu būt par pamatu, lai rezultātus apstrīdētu.
Vēlētājs parakstījās nevis tajā lineāla caurumā, bet virs lineāla. Par to ir vēlēšanu gaitas žurnālā atrunāts un nākošais to piefiksēja, kura vieta un tad, kad nāca īstais vēlētājs, pateica, redz, kur tāds un tāds vēlētājs tikos un tikos parakstījās. Viņš parakstījās otrā vietā.
Kāds cits vēlētājs pēc tam, kad savu balsi jau nodevis, paziņojis Centrālajai vēlēšanu komisijai, ka Lielvārdē saņēmis divas aploksnes, nevis vienu. Par šo starpgadījumu vietējo vēlēšanu komisiju viņš nav informējis. Kā skaidro Lielvārdes komisijas vadītāja Lauma Sniedze, pagaidām vēl nav skaidrs, vai pārkāpums tiešām noticis.
Jo meitenēm likās, ka paņēma. Varbūt tas cilvēks ir aizgājis ar to aploksni. Es nezinu. Aploksnes bija paņemtas divas, bet vai viņas ir vēlēšana kastē, to mēs redzēsim, kad atvērs vēlēšana kastē. Pašreiz iecirknis to skaita.
Un jūsuprāt, tas varētu būt pamats, lai apstrīdētu, piemēram, vēlēšanu rezultātus?
Nezinu, grūti pateikt. Ja atradīsies šī vēlēšana, šai kastē būs lieka aploksne, tad var gadīties, nezinu.
Policija vēlēšana dienā saņēmusi 40 pieteikumus, lielākā daļa par aģitācijas aizlieguma pārkāpumiem un iespējamu balsu pirkšanu. Daļa no informācijas nav apstiprinājusies. Anna Platpīra, Latvijas radio.